Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Nur Sazwani. Saifu Syam.
Okay.
Penuh saya bagi. Sebab apa? Sebab hari ini hari
Jumaat.
Minggu terakhir sebelum kita memasuki tahun baru 2023 Jumaat 30 Disember.
Betul.
Dah 30 Disember.
Dah 30 Disember dah.
Lagi berapa hari saja lagi. Pastinya cabaran tahun baru 2023 ini satu cabaran yang cukup besar melihat Betul. Kepada jangkaan berhubung dengan keadaan ekonomi, pekerjaan, gaji dan sebagainya. Dan dalam masa sama juga kita berhadapan dengan gelombang jangkitan COVID-19. Ini bukan di Malaysia. Kalau di Malaysia ini dah berapa hari, dah seminggu. Saya kira hampir 2 minggu sebenarnya betul-betul kita mencatatkan angka jangkitan baru di bawah 1,000 kes.
Betul.
Tetapi di luar negara, di China terutamanya mencatatkan peningkatan kes, jutaan kes setiap hari selepas China melonggarkan sekatan COVID-19-nya. Dan ini pastinya mencetuskan
kebimbangan
terhadap keadaan COVID-19 di negara kita ini.
Dan pastinya persoalannya ketika ini, adakah negara kita, Malaysia, bersedia sekiranya kita berhadapan dengan gelombang baharu COVID-19? Itu persoalan yang disuarakan selepas China mencatatkan peningkatan yang drastik dan juga sudah melonggarkan sekatan mereka ketika ini. Jadi bekas Menteri Kesihatan, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, ada membangkitkan persoalan sama ada kerajaan sudah bersedia atau tidak untuk berhadapan dengan gelombang baru COVID-19 dari China. Berikutan situasinya yang dilihat masih lagi kritikal ketika ini. Beliau menyatakan bahawa ramai rakyat negara berkenaan, republik berkenaan disahkan positif di Itali. Sejurus satu pemeriksaan dibuat ketika mereka tiba di lapangan terbang Milan baru-baru ini, di mana situasinya ada beberapa rakyat negara itu selepas masuk sahaja ke lapangan terbang Milan itu, mereka didapati positif COVID-19 selepas melakukan ujian saringan di lapangan terbang. Dan pastinya perkara itu membimbangkan negara-negara lain. Jadi ada negara-negara yang sudah pun menyekat kemasukan pelancong dari China itu. Dengan Dr. Zulkifli menyatakan bahawa dengan lebih 50% rakyat China yang disahkan positif, koordinasi peringkat global ketika ini perlu lebih bersedia. Bukan sahaja di peringkat global, malah di peringkat negara kita sendiri, Malaysia. Adakah kita sudah bersedia dengan koordinasi untuk menyekat pelancong dari China ini atau sebaliknya? Jadi beliau menyatakan, adakah Malaysia bersedia? Ini adalah perkara bukan untuk tidak dipandang dengan serius, tetapi ia perlu diberikan tumpuan ketika ini, memandangkan kita tahu semua sektor ketika ini berada dalam fasa pemulihan, terutamanya sektor pelancongan yang memang terjejas teruk susulan daripada perkembangan COVID-19 ini sejak beberapa tahun lepas. Jadi dengan sekatan kemasukan pelancong China ini, ia mungkin akan terjejaskan sekali lagi, terutamanya sektor pelancongan itu, Hakim.
Ya, sebab kita sebenarnya maklum sekarang ini, untuk mereka ataupun mana-mana individu dari dalam negara, dari luar negara yang masuk ke Malaysia ini, tidak lagi perlu menunjukkan status negatif COVID-19 melalui ujian PCR.
Betul.
Sebelum ini cukup ketat langkahnya. Dan dengan perkembangan kes yang berlaku di China ini dan juga di negara-negara lain akibat kemasukan pelancong dari China, China juga sudah membuka sempadannya kepada orang luar.
Betul.
Timbul kebimbangan untuk kita tidak lagi kembali kepada tahun 2020 ketika mana kita berhadapan dengan kemuncak jangkitan COVID-19. Dan pakar kesihatan Profesor Dato Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid ada menyatakan bahawa kita tidak boleh kembali lagi kepada tahun 2022 dengan peningkatan kes ini. Jadi beliau mencadangkan individu yang datang dari China ini, khususnya pelancong, mereka ini perlu menjalani saringan, ujian saringan yang ketat sebelum masuki ke negara ini. Ada juga cadangan untuk mereka dikuarantin untuk tempoh yang lebih panjang, dan ini perlu dilaksanakan dengan cara yang lebih komprehensif, terutamanya di pintu-pintu masuk utama negara itu. Melibatkan pelancong dari China
masuk
banyak
ke Malaysia.
Masuk ke Malaysia. Bagaimana pula kalau kita pelancong, kita banyak rakyat Malaysia juga ada yang pergi ke China atas urusan pekerjaan. Bagaimana pula rakyat Malaysia yang kembali dari China? Ini juga perkara yang perlu diberikan perhatian, yang pastinya ada negara-negara lain, Amerika Syarikat, Taiwan, Hong Kong, Macau antaranya, yang kembali mengenakan sekatan ataupun hujan saringan yang lebih ketat.
Betul.
Bukan lebih ketat, maksudnya dia seolah-olah kita kembali kepada tahun 2020, ya. Hujan saringannya itu, Ustaz Zoni.
Ya, dan Dr. Syed Al-Junaid juga menyatakan, seperti Hakim katakan, begitu juga rakyat kita yang kalau nak ke China, kita tidak digalakkan ke sana kecuali kalau betul-betul atas urusan yang sangat penting, dan rakyat Malaysia perlu mengambil dos penggalak COVID-19. Ya. Itu juga perkara yang ditekankan, terutama sekali mereka yang mempunyai risiko tinggi dan juga mereka berusia 60 tahun ke atas. Dan kita tahu dengan sekatan ini dan juga mungkin SOP-SOP yang mungkin akan dikuatkuasakan, ya, susulan daripada perkara ini, antara yang akan teruk terjejas adalah dari sektor pelancongan. Sekiranya pelancong China ini disekat, kemungkinan kemasukan pelancong dari China ini mungkin akan menjejaskan sektor pelancongan. Tetapi kalau mereka tak masuk juga,
masalah
mungkin
juga
akan, ya, memberi kesan yang sangat signifikan kepada sektor pelancongan itu. Justru itu, dari sektor pelancongan pula, Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia atau MATA ketika ini menggesa untuk kerajaan agar menangguhkan sementara kemasukan pelancong dari China sehinggalah kes harian COVID-19 di Republik itu reda sedikit. Menurut Presiden MATA sendiri, beliau menyatakan bahawa lonjakan ketara kes COVID-19 di China baru-baru ini meningkatkan lagi potensi varian baharu yang bakal muncul, sekaligus memberikan kegusaran kepada rakyat Malaysia, khususnya pemain industri pelancongan. Kita semua sedia maklum bahawa hospital di seluruh China telah dibelenggu oleh letupan kes COVID-19 berikutan keputusan Beijing untuk menarik balik peraturan yang mereka kuatkuasakan sebelum ini. Trauma yang dihadapi oleh pemain industri pelancongan akibat COVID-19 masih lagi belum selesai. Malah banyak agensi pelancongan serta hotel ditutup sehingga menyebabkan kerugian berbilion ringgit dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Dan kita difahamkan, Menteri Pengangkutan sebelum ini, Anthony Lok, menyatakan bahawa Malaysia bakal menyaksikan lonjakan permintaan penerbangan susulan pembukaan semula sempadan China. Jadi, adakah ini akan memberikan impak yang sekali lagi mungkin menyakitkan pemain industri pelancongan itu? Ya. Itu juga kita perlu penjelasan lebih lanjutlah, kalau boleh dalam masa yang terdekat ini, sebab berapa hari je lagi dah nak masuk tahun baru ni, Hakim.
Betul, dan pastinya keadaan terbaru ini dia bermain di antara peluang, opportunity dan juga risiko yang perlu diimbangi pemain-pemain industri dan juga para pembuat polisi di negara kita ini. Sebab kalau nak ikutkan, sebelum ini sejak berapa tahun lepas pun kita tak menyaksikan kemasukan pelancong dari China. Yeah. Jadi kita pemain industri tempatan memfokuskan terhadap pelancong daripada Eropah, Timur Tengah dan banyak lagi benua-benua lain yang menjadi sumber pendapatan ataupun tarikan di negara kita ini. Tapi kalau pun ada sebarang peraturan baru yang dibuat berhubung dengan kemasukan pelancong daripada luar ini, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, MITA, memberi jaminan bahawa pihaknya akan akur dengan segala polisi ataupun prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan dalam menerima kemasukan pelancong China. Ini akan meningkat mendadak tahun depan, nak masuk tahun baru ni, Chinese New Year lagi. Dan dengan sekatan perjalanan yang sudah dilonggarkan di China, jadi kita menjangkakan antara kemasukan pelancong ini akan tiba lebih banyak daripada negara China. Tapi dalam masa yang sama juga, pemain-pemain industri perlu memantau rapat sebarang perubahan SOP dan perlu akur ataupun ikut SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya penularan wabak COVID-19 seperti yang berlaku sebelum ini. Dan dalam masa sama juga kita lihat Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Ketua Pengarahannya Tan Sri Dr. Nurhisham Abdullah juga menasihatkan untuk warga Malaysia, orang ramai yang masih lagi belum mendapatkan dos penggalak kedua untuk berbuat demikian. Saya kira mungkin ramai di antara kita ni yang masih lagi
belum
dijangkiti, kena juga ambil. Yang dah dijangkiti juga kena juga ambil. Tapi kalau lihat pasal pelancongan ni, sebenarnya Malaysia ni memang tempat tumpuan, orang kata syurga pelancongan, terutamanya dari pelancong-pelancong dari negara China. Sebab kita kalau ikutkan ni, kalau negara China ni cukup cukup besar, republik yang cukup dari segi kekuatan ekonominya, kekuatan ekonomi kedua terbesar dunia, memberikan limpahan ekonomi terhadap sektor pelancongan, terhadap terutamanya. Tapi itulah, kita risau juga.
Okeylah, dalam kerisauan itu juga pastinya kita sebenarnya sudah ada SOP yang sedia ada sebelum ini. Misalnya dari segi scanning, vaksin dan saya kira pemain industri pelancongan akan tetap akur kepada SOP ini sebab kita tahu Malaysia seperti Hakim katakan sebentar tadi antara 10 negara pilihan rakyat China. Pastinya kita akan bakal menyaksikan lonjakan jumlah pelancong dari republik itu dan menerusi laman web trip.com group menyatakan bahawa antara 10 negara lain yang turut menjadi pilihan rakyat China adalah Jepun, Thailand, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Singapura, Australia, United Kingdom, Macau dan juga Hong Kong. Jadi kalau anda nak ke 10 antara 10 negara ini perlu juga berhati-hati sebab kalau negara-negara itu menjadi pilihan rakyat China, maksudnya mereka akan ke destinasi itu. Kemudian kalau anda rakyat Malaysia akan balik ke Malaysia juga perlu berhati-hatilah. Yeah. Perlu melakukan ujian saringan secara berkala. Kalau dah rasa badan tak sedap, nak demam ke, mula ada menunjukkan simptom-simptom seperti batuk ataupun sakit tekak, itulah berbalik kepada ujian kendiri, peringatan kendiri yang perlu anda lakukan. Boleh buat ujian self-test kit tu. Macam dah lama kita tak bagi peringatan itu kan. Jadi saya kira untuk memasuki tahun baru ini tak salahlah kalau kita sama-sama beringat bukan sahaja mungkin sekatan yang akan dilaksanakan kepada pelancong dari China, tetapi peringatan kendiri itu juga penting ketika ini.
Self-regulation.
Betul.
Dan yang pastinya Sazwani pun stop pelitup muka kat rumah pun dah tak ada. Sebab tak pakai topi muka.
Saya pakai.
Dah lama tak guna sebab...
Kalau keluar kat tempat awam tu pakai juga. Kadang-kadang masih ada lagi rasa bimbang, rasa takut tu bila berhadapan dengan orang ramai.
So, di tempat yang tertutup kan, masih lagi. Kita perlu jadikan perkara itu sebagai satu keperluan memandangkan ada lonjakan kes ini. Walaupun kita semua sudah vaksin, tapi perkara ini akan dibincangkan nanti jam 8.30 pagi dengan lebih mendalam bersama dengan pakar kesihatan melihat bagaimana seharusnya kita respon. Sama ada kita perlu bersifat proaktif ataupun reaktif, tunggu kes dah masuk baru nak buat sesuatu. Tapi saya kira ia perlu tindakan daripada pihak kerajaan berhubung dengan lonjakan kes di China ini. Sebab bulan 1 ada cuti Chinese New Year.
Betul.
Hujung bulan 1.
Sekitar 22, 23. Macam tahu je bila saya...
Dan pastinya dia akan mengundang kemasukan pelancong. Itu bulan 1. Kalau bulan 2, hujung-hujung bulan 2 tu 24 Februari, kita ada lagi. Ini kita beralih di tumpuan dalam negara. Kita ke Parlimen. Sidang Dewan Rakyat akan berlangsung pada 24 Februari depan. Dan sidang kali ini, itu kita dah bersidang tapi itu untuk meluluskan bajet ataupun peruntukan khas untuk bayaran emolumen dan gaji penyewa awam. Tapi untuk bajet pada 2023 ini yang akan dibentangkan pada 24 Februari, ia adalah untuk bajet keseluruhan tahun, sepanjang tahun. Bajet penuhlah 2023. Dan rang undang-undang pembekalan 2023 ataupun bajet 2023 itu akan dibentangkan pada jam
4
petang pada 24 Februari depan. Ini dalam takwim penggal kedua Parlimen ke-15 yang akan mula bersidang 13 Februari. Tapi bajet 24 Februari sebab dalam takwim tu kalau diikutkan Dewan Rakyat akan bersidang selama 29 hari. Ada bentang bajet sekali pada minggu kedua itu. Ini dalam laman web Parlimen maklumkan sidang Dewan Rakyat akan bersidang pada 20 bajet akan diumumkan pada 24 Februari. Dalam masa yang sama juga kita seperti biasa ada aturan mesyuarat dewan mesyuarat yang berhubung dengan ada usul menjunjung titah, perbahasan titah diraja. Ini antara kandungan yang terdapat dalam takwim di sidang Dewan Rakyat nanti, Sazwani.
Ya, dan selain daripada tumpuan bajet 2023 yang akan dibentang pada persidangan Dewan Rakyat yang akan bermula 13 Februari nanti, pastinya dengan kerajaan perpaduan ketika ini fokus ditumpukan kepada transformasi Parlimen. Jadi satu memorandum transformasi Parlimen telah pun diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam selaras dengan komitmen yang dilakukan antara kerajaan dan juga pembangkang pada Februari tahun tahun ini. Dan kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh pejabat yang di-Pertua Dewan Negara dan pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat memaklumkan memorandum itu disampaikan oleh yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim dan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Perdana Menteri menyambut baik usaha tersebut dan memaklumkan kepada kedua-dua yang di-Pertua bahawa penelitian khusus akan dilakukan termasuklah pandangan objektif jemaah menteri dan juga pihak berwajib yang lain. Dan mereka maklumkan jawatankuasa transformasi parlimen yang dipengerusikan rakyat sejak setahun lepas telah pun menyelesaikan kerja-kerja semakan perundangan ke arah menjadikan parlimen bebas daripada kepentingan dan kuasa mana-mana pihak termasuk eksekutif. Dan memorandum itu juga mengesyorkan supaya Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 diperbaharui dan dilunaskan dengan segera supaya konsep asingan kuasa itu benar-benar dilaksanakan dan bersekali menjaga kepentingan pejabat awam yang berkhidmat di bawah parlimen kini. Menarik. Tahun yeah. hadapan ini banyak benda yang kita nak saksikan. Sidang parlimen yang akan mula bersidang pada 13 Februari nanti dengan adanya memorandum persefahaman transformasi parlimen ini yeah. juga kita harapkan satu sistem pentadbiran yang lebih baik untuk tahun hadapan, tahun baru ni Hakim.
Ya, yeah. saya lebih teruja nak tengok Datuk Sri Anwar Ibrahim bentang bajet.
Itulah pasal.
Sebab kali terakhir bentang berapa puluh tahun lepas sebagai yeah. Menteri Kewangan. Kali yeah. ini kembali lagi
sebagai Menteri
Kewangan dan juga Perdana Menteri. Yeah. Satu perkara yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi kita perlu berhenti seketika sebab selepas ini banyak lagi laporan-laporan yang ingin kami bawakan. Kita jumpa selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awan ini pagi. Kami membawakan laporan isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita ini mengenai dengan kes seorang kanak-kanak 4 tahun, kanak-kanak lelaki 4 tahun, budak lelaki 4 tahun ini yang maut dipercayai akibat didera oleh rakan kepada kakaknya. Jenazah sudah dikebumikan. Ini kes di Senggarang, Batu Pahat, di Johor. Jenazah sudah dikebumikan tetapi laporan forensik ataupun bedah siasat mangsa sudah diperolehi dan dimaklumkan oleh Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat yang menyatakan bahawa hasil laporan awal forensik itu mendapati mangsa ini sebenarnya meninggal dunia akibat blunt trauma to the head ataupun kesan hentakan trauma dengan objek tumpul dan keras. Ini yang dipercayai punca kematian kanak-kanak tersebut. Hentakan objek keras itu dipercayai menyebabkan kecederaan serius yang akhirnya membawa maut. Tetapi dalam masa sama, siasatan juga ataupun post-mortem bedah siasat juga mendapati ada kesan-kesan cala, kesan cala dan juga kesan gigitan di tubuh mangsa. Selain ada kesan melecur di badan mangsa, kesan apa yang dikatakan sebagai cucuhan api. Ataupun dicucuh dengan api dengan benda panas.
Atau benda panas, ya. Di seluruh badan mangsa termasuklah di kemaluan dan digigit di telinga. Sehubungan dengan itu, lima suspek telah pun ditahan polis, termasuklah kakak mangsa dan juga suami serta tiga rakan kepada wanita berkenaan untuk siasatan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan saya kira ini bukanlah antara salah satu kes penderaan terhadap kanak-kanak yang berlaku. Tapi dah banyak kes seumpama ini yang berlaku dan pastinya ia memerlukan tumpuan daripada pihak kerajaan ataupun kementerian yang terlibat untuk mungkin ada satu lagi akta ataupun mungkin hasil daripada siasatan menyaksikan apa agaknya hukuman yang lebih setimpal kepada mereka yang didapati bersalah itu. Dan itu yang dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri yang mengakui sebenarnya ada keperluan untuk meminda Akta Kanak-kanak 2001 yang mana beliau menjelaskan perundangan yang kuat amat diperlukan untuk membanteras kes penderaan kanak-kanak daripada terus berleluasa di negara ini. Dan apa yang kita harapkan daripada apa yang dinyatakan oleh Datuk Sri Nancy Shukri ini pastinya bukanlah sahaja meminda akta itu tetapi perkara itu perlu dilaksanakan dalam masa terdekat sebab kita lihat kes seumpama ini berlaku. Saya kira setiap minggu pasti ada laporan seumpama ini yang berlaku. Jadi adakah pelaku ini sebenarnya tidak berasa takut terhadap hukuman yang bakal dilaksanakan sekiranya mereka ini didapati bersalah?
Ya, yang pastinya selain aspek perundangan, aspek masyarakat juga bukan peranan yang sangat penting. Sebab kalau ikut laporan-laporan kita terima, jiran-jiran tetangga tak tahu pun ada kes tu. Dan kalau ikutkan konteks, kita kena faham keadaannya. Kedua ibu bapanya sebab dia di penjara akibat kes dadah. Kemudian sejak dilahirkan, dia dijaga oleh pihak JKM. Kemudian diserahkan di bawah jagaan kakaknya, penjaga. Masyarakat bagaimana boleh memainkan peranan, sebab kata Datuk Seri Nancy Sukri, kerajaan tak boleh nak buat semua benda.
Betul.
Sebab di pihak JKM mereka boleh, mungkin boleh pantau, boleh wujudkan polisi, tapi di pihak anggota masyarakat juga mereka mempunyai peranan yang cukup besar sebenarnya. Ada pepatah apa? It takes a village to raise a child. Jadi ia menunjukkan betapa usaha untuk menjaga, mendidik ataupun membesarkan kanak-kanak ini satu usaha yang memerlukan kerjasama semua pihak.
Betul.
Terutamanya dalam kes melibatkan kes dera ini, perlu jiran-jiran pun jengah-jengah tengok-tengoklah sikit apa yang berlaku, sebab anything can happen yang menyebabkan sehingga keadaan tragis seperti ini. Dengan melihat kepada kesan-kesan kecederaan itu, nampak seperti budak 4 tahun ini berhadapan dengan
keadaan yang sangat
sangat membedahkan, penderaan yang sangat teruk, sebelum akhirnya nyawanya melayang.
Betul. Dan pastinya laporan hasil siasatan terhadap suspek akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Kita nak beralih kepada satu lagi laporan yang turut menjadi tumpuan. Ini berkaitan dengan penjualan saham Menara KL selepas mendapat laporan berkenaan dengan dakwaan tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah pun memulakan siasatan dengan mengesahkan penjualan saham mencurigakan hak milik pengurusan Menara Kuala Lumpur, dengan tiga orang saksi telah pun dipanggil setakat ini. Dan selain daripada itu, SPRM turut mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak-pihak berkaitan untuk diteliti. SPRM menyatakan bahawa Suruhanjaya itu akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% telekom, 100% saham Telekom Malaysia di dalam syarikat Menara KL kepada Hydro Shop Sendirian Berhad pada Oktober 2022. Dua bulan yang lepas. Dan tegas SPRM, siasatan akan dijalankan secara terperinci dan profesional daripada semua sudut berkaitan dengan isu tersebut.
Ya, pastinya penjualan saham milik TM Telekom Malaysia ini satu perkara yang menimbulkan persoalan, sebab Menara KL mencatatkan keuntungan puluhan juta setiap tahun. Kalau untung, kenapa nak kena jual saham tu? Dan lebih orang kata fishy ataupun lebih mencurigakan, penjualan itu berlaku ketika kita diambang pilihan raya ataupun pembubaran parlimen. Ini yang memerlukan langkah untuk SPRM menyiasat perkara ini. Tapi apapun, barang perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Kita harap ada noktah terhadap siasatan ini, sama ada pendakwaan ke no further action. NFA juga satu noktah, tapi apapun kita harapkan ada persoalan atau yang timbul ini terjawab dengan tindakan mengapa, siapa dan siapa yang mendapat manfaat daripada penjualan saham pengurusan Menara KL ini. Okey, itu antara ceritanya, tapi dalam masa sama juga kita nak lihat paparan muka depan akhbar-akhbar di Malaysia ini. Berita Harian memaparkan pandangan untuk menyaring pelancong Cina ini bagi mengelak letusan kes COVID-19 melihat apa yang berlaku di Cina. Dan dalam masa sama, New Straits Times juga bercakap mengenai
boosting precautions,
mengenai langkah pencegahan berhubung dengan lonjakan kes di China.
Dan difahamkan Malaysia ataupun pakar perubatan, pakar kesihatan menggesa untuk Malaysia menyertai negara-negara lain dengan melakukan sekatan terhadap kemasukan pelancong asing, termasuklah pelancong dari China itu sendiri. Dan pemain industri, terutamanya dari sektor pelancongan, mahu industri tersebut untuk berada pada tahap yang lebih selesa berbanding dua tahun lepas, melihat kepada precautions ataupun langkah-langkah awal, langkah-langkah sekatan yang mungkin akan dilaksanakan oleh kerajaan terhadap pelancong asing ataupun pelancong antarabangsa.
Ya, The Star memaparkan send the right signals berhubung dengan pembentangan bajet 2023 yang akan dijadualkan dibentangkan pada 24 Februari nanti. Send the red signals ini merujuk kepada tindakan yang perlu dalam kita berhadapan dengan global economic slowdown ataupun keadaan ekonomi dunia yang meredup ketika ini. Dan pastinya ada penganalisis yang melihat bahawa bajet 2023 ini perlulah bersifat people-centric. Dan bagi memastikan rakyat tidak terkesan dengan peningkatan ataupun penurunan ekonomi di peringkat global ini.
Dan paparan hadapan Sina Harian memberi penekanan terhadap sengsara jalan rosak, pastinya ia berlaku susulan daripada keadaan banjir yang berlaku sebelum ini, yang mana rata-rata pengguna melahirkan kegusaran berhubung dengan keadaan jalan raya yang rosak akibat banjir di seluruh negara, dan meminta pihak berkuasa segera membaikinya bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Dan pakar turut menyarankan kerajaan memastikan sistem saliran air diselenggara dengan baik kerana permukaan jalan raya yang ditenggelamkan gelami air sememangnya mudah rosak walaupun ia dibina mengikut spesifikasi yang betul. Ini juga antara perkara yang perlu diberikan tumpuan pasca banjir, bukan sahaja melihat kepada kehidupan mangsa-mangsa banjir yang terjejas, tetapi dengan jalan raya rosak ini juga memungkinkan kemungkinan risiko yang akan berlaku pada masa akan datang.
Ya, boleh kemalangan pothole ini bahaya sebenarnya. Baik, saya kira laporan ini, paparan muka hadapan ini mengakhiri Awani Pagi pada waktu ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman.
Saya Nur Syazwan Isafusham. Kita jumpa lagi.